tatínek, který byl zvláštní člověk. Já mám některé vlastnosti po něm, on byl velmi šetrný, ale naprosto neváhal, když šlo o koupě nějaké důležité nebo velké věci. Nejenom ty koně. V roce 1938 byl někde ve vsi, přišel domů a říká: Marie, prosím tě, uklid to tady, oni něco přinesou. A přinesli rádio. Rádio značky Philips Rectra, dodnes ho máme, dodnes hraje, ale už na něj samozřejmě nehraje. A tohleto rádio to prostě to změnilo úplně ovzduší. My jsme poslouchali celou válku, teda ten zahraniční rozhlas, protože tam ty, oni tomu říkali Čurčilek. Tam chodili sedláci z okolí, protože nikdo to neměl. Tak vždycky nechali práce na poli a šli na ty volá Londýn a tam prostě se shromažďovali. A ono to bylo trochu nebezpečné v tom smyslu, že v té vsi byli tři udavači, my jsme to věděli. Jeden byl vlastně Němec, ten druhý takovej potručenec a ten třetí, to byl takový divný štrébr. Tenhle ten třetí k nám někdy chodil pro mlíko nebo pro co. Jednou, když se blížil, tak ty chlapi se tam poschovávali všude. A druhá taková věc, zase byl konzervativní. Maminka vždycky říkala, tohle bychom měli napřed. Říkala, a dítě, to podívej se, jak je to ještě zachovali. Najednou prostě mlátičku. To byla velká investice. Ušetřil nějaký peníze nebo vydělal, protože on se také zabýval povoznictvím. Jednak obdělával pole těm, kteří neměli potah, anebo i vozil občas, když někdo něco potřeboval, tak mu to prostě přivezl. To už měl dědeček, který si znepřátelil pana faráře tím, že přivez sochu Jana Husa od Jičína, tam z Vojic, kde byli sochaři. To byla událost, že jo, protože ve vsi byli taky jinověrci a protestanti a tam, když styčovali toho Husa, dneska je tam tak chudák zastrčený, je na to má špatně vidět, ale v tu chvíli pan farář nechal zvonit, aby nebyly slyšet projevy. Ten projev to měl prý pan řídící a ten ještě vyslovoval místo feudálové, říkal fajdálové. Jo. A byl tam nějaký starý sedlák, který byl teda, jak se říkalo u nás, beran, byl evangelist. A když ten farář prostě nechal zvonit, tak hrom ti do toho plechouce uhoď. Jde o tu naši domácnost, tak můžu říct, že na to vzpomínám jako na idylu svým způsobem. Přitom to byl tvrdý život. Den měl denní řád, týden měl svůj řád. Těch prvních pět dní to byla práce, ta byla rozdělená, bohužel nespravedlivě, ale tak to vždycky bylo. Otec měl koně, pole, tyhle ty vejdělky a to celý maminka měla chlív, domácnost a všecko možné, to, když se mě něco potrhalo a tak dále. Takže maminka byla doopravdy k tomu připoutaná a otec svým způsobem taky. Nešlo to jako si vyrazit nebo tak. Ve středověku proto byl výraz glebe ad scriptus, připoután k půdě. Tak to bylo. Ale stávalo se velice brzo. Chodilo se spát velmi brzo, prostě tak, jak to je v přírodě. Tedy to byly všední dny. Sobota byl den úklidu, očisty a tak dále, všecko. Neděle dopoledne bohoslužby, odpoledne buď nějaká návštěva, oběd byl teda slavnostní, v pondělí ještě byly takové ty zbytky od toho a v neděli, když to dovolila situace v práci, tak otec zapřáhl do bričky a jeli jsme navštívit toho dědečka v Tuháni u Lomnice, to bylo asi 15 kilometrů, tak slyším ten zvuk těch podkov, jak jsme podle Jizery jeli, Ten dědeček tam ovšem mě hned zaměstnal, protože to byl sadař. Koupil zase nějaký hrozný barák, v tom on byl mistrem. A to pole bylo plný kamení a já jsem musel tam celou tu návštěvu chodit a ty kameny sbírat a stavět z nich takovou tu zítku, jak to bývá. A v tom jinak on měl vynikající ovoce a tak. My doma jsme měli taky ovoce, ale poměrně málo, protože v roce 29 za nějakých těch hrozných mrazů tam vymrzl celý švestkový sad. Ale měl jsem možnost jinou. V sousedství za tou tratí byl obrovský sad a já jsem tam chodil, pomáhal jsem jim trošku i při tom česání a měl jsem tam kdykoliv možnost přijít sjet. Jenomže to mě nechutnalo, takže jsem chodil s klukama krást, radši na všelijaký planý třešně a tak dále a nechali jsme se honit starým rozlobeným pánem a tak dále, takový jsme byli. No. Samozřejmě další důležitá věc byly sousedské vztahy. Ta vesnice byla plná individualit. Už lidé měli všelijaké, ty říkalo se, přísrabky. Podle toho, jak mluvili, ta řeč byla nesmírně rázovitá. Já to říkám v souvislosti s tím, že když přišlo to rádio, tak začala taková ta unifikace. A televize to dorazila. Dneska všichni lidé mluví o tom, co bylo ráno v televizi. To bylo ta rázovitost. Teď tam byly takové typy lidí, vyhraněné, skvělí vypravěči. V létě samozřejmě na tyhle návštěvy nebyl čas, ale v zimě se ty lidé dost navštěvovali. Například vím, že v zimě u nás byl vždycky několik dní jeden pán a pletl koše třeba. Tatínek spravoval postroje a pytle a nemohl se už dočkat jara. On také vždycky přibyl mezi zimní a letní váhou, měl velikánský rozdíl a tak dále. Tak to byl ten modus vivendi. Bylo to samozřejmě zvláštní ještě v jednom smyslu. Tam i chudí lidé byli smíření se svým osudem. Takový ten nejběžnější typ byl člověk, který měl chalupu, měl tam nějakou tu zahrádku nebo malou louku, třeba i jednodobyče, a chodil do továrny. V té vesnici byly tři fabriky, dneska jsou všechny pryč. To byl textil, tam hodně lidí mělo zaměstnání. Kdo se nemohl zaměstnat takhle, tak vždycky byla možnost výpomoci při sezónních pracích. Moje maminka nesnášela chudobu druhých, protože to prožila. A tam byly takové některé rodiny, třeba že táta odmítal pracovat, bylo to i politicky. Ty děti přicházely, maminka to krmila. U nás nikdo nevyšel bez toho. Nebo když se kopali brambory, když se sázely brambory, když byly žně, tak se spousta lidí zaměstnala. Vidím vždycky, jak po té večeři odcházejí ty podruzi, jak se říkalo, to byli lidi, kteří žili v podnájmu, jak měla vždycky buchty nebo brambory a takové věci. A já jsem v souvislosti s tím ještě měl dva takové velké zážitky. První byl ten, že rodiče brali noviny, tatínek bral a maminka četla. A ty noviny, pro ty jsem musel chodit ob dva domy, asi tak 200 metrů to mohlo být, do takového taky selského stavení, kde byli nějaký kolporteři nebo co. Oni to měli vždycky, nevím proč, za zrcadlem. Tam mě to vydali. A představte si, z téhle rodiny nejstarší syn šel studovat filozofii. A ten člověk, patrně to bylo nějak dědičně daný, prostě zešíl. Oni říkají zešíl, no tak asi to byla nějaká forma schizofrenie. A zvláštní bylo to, že mě absolutně nesnáš. Když přišel tatínek, který vypravoval všelijaký historie, tak on tam prý takhle chodil do toho a usmíval se. A když přišel dědeček, který šel voholi těžko, tak utíkal z domu a bál se ho. No a jednou se stalo, že ten starý pán řezal slámu na povřísla. Tam měl nůž na stole a šel pro ty noviny. Mezitím ten člověk prostě skočil k tomu noži a zapích mi ho takhle vedle hlavy do veřeje dveří. Až byla hrůza. Já jsem mezitím stačil vyběhnout. Ten dvůr měl vrata a tadyhle branku. Vrata, kudy jsem chtěl utíkat, byla zavřená. Tak jsem to ještě rychle otočil, on se hnal za mnou a proběhl se tou brankou a pak jsem letěl takhle kousíček po cestě a tam jsem skočil do takové bažiny. A to mě zachránilo. A vyběhla tam jedna hospodyně z domu a začala na něj křičet jménem. A on se vrátil. On se začal bořit do toho bána a já, že jsem byl lehký. Já jsem to vypravoval doma a oni mě nechtěli nikdy věřit. Druhá věc byla jiná. To je jak někde z románu. Tam ve vsi byl člověk, který se živil zlodějinou, normálně krat. Nesmírně inteligentní, nesmírně silný. Bydlel v takovým tom obecním jako pastoušce. Měl děti, které jako od nás dostávali jíst. A tenhle člověk celý dny čet. A mě to k němu přitahovalo. Já tam k němu chodil a viděl jsem Dostojevsky. A on to prý dělal tak, že vždycky ukrad nějakou hospodu nebo něco, ale že pracovat nebude. No, dopadlo to teda špatně, ale ještě mezi tím to mělo jednu peripetii. On teda odmítal pracovat, ale zase měl nás zřejmě rád, se mnou hovořil a dával mi různý moudrý rady. A tatínek, jednou jsme měli problém s odvozem bramboru, tam byly v pytle bramboru a nebyl s otcem druhý, kdo by mu pomohl to zvedat. Tak mu řekl, Honzíku, nepomohl bys. A on říkal, no, že jste to ví. Šel a takhle to bral a házel to tam. Otec říkal, ten chlap má sílu, to je něco obrovského. A při té příležitosti, když mu děkoval, tak mu otec řekl, Honziku, ale ty bys mě nikdy nic nevzal. A on mu říkal, pane Čermák, vám ne. Velkým okamžikem v mém životě byl pochopitelně vstup do školy. Mám na to sice vzpomínky už jen velmi matné, ale vím, že mě doprovázeli slavnostně oblečení maminka i s tatínkem. Bylo to jedinkrát, co tatínek přišel do školy, aby se nějak o mě zajímal. Po druhé to vlastně bylo jenom při mé promoci. Při tom vstupu vím, že jsem dostal nějaké otázky, na které jsem snad dobře odpověděl. A potom už nastal pětiletý každodenní pochod z Hořenýho konce vesnice do jejího centra. Bylo to něco přes kilometr. Ta cesta tam byla stereotypní, každý den čekal na mě některý kamarád a šli jsme ukázněně a rychle. Z cesta naspátek byla dobrodružnější. Někdy se šlo potokem, jindy zase jsem se zdržel, protože propukly boje mezi Hořeňáky a Doleňáky. Ty boje bývaly několika hodinové a někdy velmi urputné. A já jsem bohužel, nebo bohudík, nevím, jak bych to řekl, se těmto bojům pokud možno vyhýbal. Nebyl jsem ten pravý bijec. A ono to někdy bylo velmi nebezpečné, protože vím, že v té vyšší třetí, čtvrté, páté třídě se už používalo i praků. V obecné škole se mi líbilo. Když jsme začínali, tak vstoupila do třídy krásná, aspoň tak nám to tehdy připadalo, jako nějaká bohyně z oblaku. Učitelka jmenovala se Helena Královcová, ale bohužel po krátkém čase, někdy koncem první třídy, nás už opustila a my jsme na ní dlouho vzpomínali. Ovšem náhrada, kterou jsme dostali, nebyla špatná, vůbec ne. Byla to paní učitelka Hrubá, neprovdaná dáma, vždy elegantního oblečení a vystupování, přitom dcera sedláka z okolního města Jilemnice, a ta nás vlastně dovedla až do páté třídy. Byla to skvělá učitelka, která uměla hrát na klavír, hezky zpívala, byla laskavá i velmi přísná, někdy dokonce i argumenty ad hominem, jak se říká, nějaký ten pohlavek padl, ne na mou hlavu tedy, já jsem byl hodný. Měl jsem s některými předměty už tenkrát potíže, pak mě to provázelo. Byly to předměty, které bývají až na dolním konci toho seznamu. První bylo kreslení. Já jsem zjistil, že prostě nemám dar dobře vnímat a reprodukovat to, co kolem sebe vidím. Druhým takovým oborem, který mě neseděl, byl zpěv. Pokud šlo zpěv zborový, tak to bylo dobré. Já myslím, že jsem ani nespíval příliš falešně. Ale my jsme bohužel museli zpívat individuálně, v lavici povstat a zpívat. A mně se stalo, že na mě přišla písnička Žalo děvče, žalo trávu, kde to nějak ty tóny jdou od zhora nahoru. Oni se mě začali všichni strašně smát a já jsem se zatěl. Paní učitelka se rozlobila, chtěla, abych šel na stupínek. Já jsem se držel lavice a oni mě tahali i s lavicí po třídě, takže to byl zážitek, na který nemohu zapomenout. A to třetí, co se mi protivilo, byl přednes básničky na stupínku. A tenkrát dokonce, že jo, třeba v roce 35-38 byla ta Masarykovská výročí. Děvčata ve třídě přednášely s velikou chutí vždycky na čechrané sukínky, úklon. A já jsem tam stál jako ze dřeva a ty básně se mi byly tak protivné, že když si pomyslím, že jsem se potom literatuře odborně věnoval, tak mi to připadá skoro neskutečné. Paní učitelka nás tedy vedla, byla tam určitá kázeň, tenkrát to vypadalo trochu jinak. Když jsme třeba vycházeli, tak jsme se seřadili, šli jsme najednou, zdravili jsme s Pánem Bohem, potom myslím, že se už později říkalo naschledanou. A takovým potěšujícím momentem byly květnové dny, kdy pod okny naší školy, která byla uprostřed vesnice v takzvaném obecním domě, se rozpoutala roztocká pouť. Byla to první neděle v květnu, říkalo se té slavnosti trh na děvčata. A k nám vždycky do třídy přišel některý chlapec z těch světských. A to nás strašně přitahovalo. Přitom on trošku zaostával v tom učení, ale obyčejně jaksi upoutal celou třídu a byli jsme šťastní, prostě, že nastala tato změna. Ještě další rozdíl od situace dnes byla výuka náboženství. V Roztokách byl tehdy kněz, byl to děkan Hrobský, který byl velice populární. Totiž tenkrát ten kněz nějak žil ve shodě s tím vedením obce. Vím, že tento pan děkán chodil například každou sobotu s panem starostou a s radními na mariáž. Vždycky do 11:30 v noci hrál vášnivě karty, potom vstal a řekl: pánové, mně nastávají jiné povinnosti, a odcházel. Mně se líbily jeho výklady biblické dějepravy a dodnes jsem si jaksi mnoho z toho zapamatoval. A také byl zvláštní celkový rituál, který tehdy už i školáci zažívali. Zaprvé tedy musím říct, že do těch hodin náboženství chodili i nekatolíci a Potom tedy součástí toho života tehdy důležitou byl ten křesťanský kalendář, kdy prostě lidé, většina byla katolického vyznání v obci, chodili pravidelně na bohoslužby nedělní, ty byly dvoje, byla takzvaná ranní a potom byla takzvaná zpívaná nebo hruba, což ve starší češtině znamená velká. A tam jsme i my děti museli jaksi prožívat často s určitým utrpením a nedočkavostí, prostě až celý ten obřad proběhne. Museli jsme klečet u mřížek před tím oltářištěm a byla to i zkouška určitá trpělivosti. Přitom tedy u nás ve vsi byla i část, zejména v tom středu, obyvatel, kteří nebyli tohoto vyznání a také tam stála socha Jana Husa a stojí tam dodnes. Jinak tedy moje rodina dodržovala určité zvyky a slavili se určité svátky, samozřejmě Vánoce, Velikonoce a zajímavé, slavili se svátky, to znamená teda vždycky den toho svatého, který připadal na den narození a neslavili se celkem narozeniny. Čili ten denní cyklus životní byl tradiční, byl předvídatelný, byl pravidelný a to mělo samozřejmě vliv i na výchovu. Člověk byl veden k určitému pravidelnému plnění povinností. Byly to často drobné věci. Já si vzpomínám, že jsem musel být doma do 6:30 večer a venku jsem měl vyklopenou hromádku bramborů naklíčených, kterých jsem musel očistit. Tento smysl pro drobné povinnosti a hlavně pravidelné plnění úkolů, jaksi bez jakéhokoliv vnitřního odporu, mi, myslím, dost v životě pomohlo. Bylo to ovšem tak hluboce vkořeněné, že když jsem se poprvé dostal do Prahy, to mě bylo 10 let, a tetička pražská z tehdy mě udělala velkolepý dárek, že jsem se dostal na sled v době sletu do Prahy, tak když jsme se procházeli po Praze, tak my vždycky se sestričkem mě upozorňovali, že pořád se dívám do země. Proč nevnímám víc okolí? Na co přemýšlíš? A já jsem jim prý odpověděl, kdo za mě tam otrhává ty prejty od brambor. Tak to jsou takové ty dojmy z dětství. Jinak ta obecná škola, to bylo období takové ty zvláštní bezstarostnosti. A na konci tedy jsem tajně doufal, že mi bude umožněno přejít na gymnázium do Jilemnice, protože k tomu se chystalo a také uskutečnilo několik mých spolužáků. Jenomže tatínek byl trošku jiného názoru, já to dneska chápu. On měl trochu strach, co bude s tou chalupou, když jsem jediný syn. A za druhé tedy byla zrovna doba začínajícího protektorátu. A ti lidé, včetně profesorů z gymnázia, tam chodili prosit o vajíčka, o to. A on ve svém takovém tom selském realismu si říkal, pro Boha, jestli se mě ten hoch odejde z domu, tak co vlastně z toho tady bude. Takže v 5. třídě tatínek zvítězil, o těch mých touhách věděl, dokonce pan učitel občas, když ho potkal, tak se o tom zmínil. No ale já jsem nastoupil do měšťanské školy. Ta měšťanská škola byla také v Roztokách, to už byla škola, kam chodili také kamarádi a děvčata ze sousedních vesnic, z kruhu, tamhle dokonce i ze svojku. Takže tam jsem našel nové kamarády, některé velmi pozoruhodné, No a na konci té první třídy měšťanské školy se odehrál znova ten zápas. Já jsem tedy měl tenkrát ale mocné přímluvce, protože tatínka navštívil dokonce i pan ředitel školy, že se dobře učím a tak dále. Do té doby jsem trpěl ještě jiným způsobem. Když jsem šel ráno do školy, tak proti mě na kolách jeli ti mý spolužáci a já jsem si představoval, jak oni si tam ale někde už studují. No a tak se stalo, že po velmi klidných, ale dlouhých debatách tatínka se mnou i s některými těmi přímluvci, maminka přitom mlčela, ale byla tajně na mé straně, tak otec celkem v klidu k tomu dal souhlas a já jsem tenkrát, protože jsem nevěděl, co bych řekl, jako z projevy díku řekl tatínku, když budu mít 4, tak zůstanu doma. Nikdy se to nesplnilo.